Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri príjimačoch. Dnes sme pre vás pripravili
krátku myšlienku z duchovných cvičení Svätého Otca,
správy zo života cirkvi
a pravidelný štvrtkový komentár.
Príjemné počúvanie vám želajú
Ľudovít Malík
a Terézia Kolková.
Premenenie Pána prezrádza intímnu jednotu medzi krížom a slávou, spojenie, ktoré apoštoli nevidia. Ježiš s troma učeníkmi vystupuje na vrch, miesto, ktoré je jedinečným pre modlitbu. A zatiaľ, čo sa modlí, na malú chvíľu je odhalený závoj kenosis a objaví sa skutočná podstata Ježiša a jeho vzťahu s Otcom. Ide o predobraz vzkriesenia. Prítomnosť Mojžiša a Eliáša vedľa Otca ukazuje, že v Ježišovi sa plnia všetky prisľúbenia starej zmluvy.
Nasledujú správy. Vatikán. Príprava druhej synody biskupov pre Afriku, ktorú zvolal Ján Pavol II a potvrdil Benedikt XVI, naberá na obrátkach. V dňoch 23. a 24. februára sa v Ríme stretli kardináli, arcibiskupy a biskupy Afriky a Svätej stolice, ktorí sú členmi osobitnej rady pre Afriku generálneho sekretariátu synody biskupov. Dôvodom bola príprava dokumentu tzv. Lineamenta, teda návrhov.
Ako uviedlo tlačové vyhlásenie Svätej stolice, členovia osobitnej rady sa zhodli na tom, aby návrhy, ktoré bude obsahovať dokument, boli ľahko pochopiteľné a venovali sa predovšetkým témam zmierenia, spravodlivosti a pokoja v kontexte novej evangelizácie afrického kontinentu. Lineamenta, ktoré schváli Svätý Otec, bude uzatvárať dotazník, ktorý napomôže aktívnej účasti na príprave synody. Podľa odpovedí sekretariát synody pripraví Instrumentum Laboris, pracovný dokument s témami pre samotnú synodu.
Kolumbia. V Bogote sa dnes začalo prvé stretnutie cirkevných hnutí a nových komunít Latinskej Ameriky. Téma stretnutia, ktoré organizuje Pápežská rada pre laikov a Rada juhoamerických biskupov znie Apoštoli a misionári dnes. Cieľom stretnutia je spoločne sa zamyslieť nad skúsenosťou hnutí a komunít vo formácii laikov. Na kongrese sa zúčastňujú zástupcovia viac ako 40 hnutí a komunít z Latinskej Ameriky spoločne s biskupmi 22 biskupských konferencií. Arcibiskup Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, o význame tohto stretnutia pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Il congresso si presenta come un importante avvenimento ecclesiale.
Kongres je veľmi dôležitou cirkevnou udalosťou, predovšetkým z pohľadu blížiacej sa 5. konferencie latinskoamerického episkopátu, ktorá sa uskutoční v máji 2007. Počas tohto kongresu sa chceme spoločne zamyslieť nad tým, čo znamená byť Kristovými apoštolmi v súčasnej Latinskej Amerike. Pre kresťana je základom žiť vzťah učiteľ-učeník. Je to základom pre jeho identitu a pre jeho poslanie. V súčasnosti sú vo svete mnohí falošní proroci, ktorí sľubujú falošné šťastie za nízku cenu. A tu prichádzajú cirkevné hnutia a nové komunity ako odpoveď Ducha Svätého na túto výzvu našej doby, ako nové cesty formácie dospelých kresťanov vo viere a ako cesty znovu objavenia Krista ako jediného majstra a pána.
Nové cirkevné hnutia a komunity majú v Južnej Amerike veľmi silné zastúpenie. Okrem veľkých medzinárodných hnutí ako Obnova v duchu svetom, Focolarínov, Neokatechumenátnej cesty, sú tu aj komunity, ktoré sa zrodili na tomto kontinente. Napríklad v Peru vzniklo hnutie kresťanského života, v Brazílii komunita Shalom. To je znamením misionárskej vitality latinskoamerickej cirkvi.
Španielsko. Pápežská rada pre rodinu a arcibiskupstvo vo Valencii zverejnili prípravné katechézy 5. svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční vo Valencii od 1. do 9. júla tohto roku. Katechetický program, ktorý použijú farnosti na celom svete, obsahuje vo svojom úvode príhovor Benedikta XVI. Počas otvorenia cirkevného kongresu rímskej diecézy o rodine a kresťanskej komunite.
Katechézy obsahujú 9 kapitol o veľkých témach katechizmu katolíckej cirkvi. Nachádzajú sa v nich zamyslenia o podstate kresťanskej rodiny, o hodnotách manželstva a odovzdávaní viery.
Názvy niektorých katechéz sú rodina, prvé a hlavné miesto odovzdávania viery, Boh jediný a trojjediný, osoba Ježiša Krista, stred a súhrn kresťanskej viery, Duch Svätý a cirkev, sviatosti, osobitné chvíle odovzdávania viery či Najsvätejšia Panna Mária. Všetky prípravné katechézy sú voľne dostupné k stiahnutiu na internetovej adrese www.emf2006.org.
Kongregácia pre evangelizáciu národov spoločne s Pápežskou Urbanovou univerzitou zorganizovali v Ríme medzinárodný kongres pri príležitosti 40. výročia promulgácie dekrétu druhého Vatikánskeho koncilu Ad Gentes, ktorý hovorí o misijnom poslaní cirkvi. Ako sa dnes pozerať na misie a akých misionárov potrebuje súčasná cirkev? Odpovedá prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinál Crescenzio Sepe.
Na misie sa dnes musíme pozerať z pohľadu nových víziev ako inkulturácie, globalizácie a dialógu, ktorý sa stal základným prvkom samej misie. Ide tu o dialóg, ktorý ukazuje kresťanskú identitu, teda osobu Ježiša Krista a jeho posolstvo, ktoré nám priniesol. Cirkev dnes potrebuje misionárov, ktorí majú silnú vieru, ktorých poháňa láska a svedčia svojim životom o posolstve lásky, ktoré vychádza z Kristovho evanjelia.
Španielsko. Konferencia biskupov Španielska sa zamýšľa nad dôvodmi poklesu počtu žiakov navštevujúcich hodiny náboženstva. Podľa poslednej správy biskupskej konferencie oproti minulému školskému roku počet žiakov zapísaných na hodiny náboženstva klesol skoro o 2% na úroveň 77%. Tieto čísla sa stávajú ešte výraznejšími, keď sa pozrieme na štátne školy. V nich za posledných 10 rokov počet zapísaných žiakov na hodiny náboženstva poklesol o 11,5%.
Podľa správy, ktorú predstavila biskupská konferencia k najväčšiemu úbytku žiakov, došlo na súkromných nekatolíckych školách, kde si hodiny náboženstva vybralo niečo viac ako 78% študentov. Podľa biskupov je dôvodom menšieho záujmu o hodiny náboženstva kampaň mass médií a zákon o školskej výchove spred 11 rokov. Ten bol schválený vtedajšou socialistickou vládou a náboženstvo sa stalo voliteľným predmetom. Zákon však neponúkol na výber alternatívny predmet. Biskupi zdôraznili, že charakter hodín náboženstva ako voliteľného predmetu a s tým spojené chýbajúce známkovanie, ktoré by malo vplyv na záverečné hodnotenie žiaka, obralo predmet o jeho školskú hodnotu.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý jeho autor, katolícky kňaz Jozef Haľko, dnes venoval téme skutočného obrátenia.
Nedávno ukončené olympijské hry a najmä krasokorčuľovanie mi v pamäti vyvolali jednu kurióznu spomienku. Hľadajúc istý program som náhodou na inom televíznom kanáli zachytil zvláštny záber, ktorý ma okamžite zaujal. Na krasokorčuliarku, ktorá svoje kreácie predvádzala v mnišskom habite, na ktorom bol vyšitý veľký ligotavý kríž. Tanec doprevádzala ponurá depresívna hudba. Že by pokus, pomyslel som si, vnes aj do takéhoto športu nejaký spirituálny rozmer? Nuž áno, ale celkom inak, ako som sa naivne domnieval. Zrazu totiž hudba ožila, krasokorčuliarka mnišské rúcho okázalo odvrhla a v novom vyzývavom oblečení predviedla choreografiu vyjadrujúcu radosť a nadšenie z nadobudnutej slobody. Nuž neuveriteľné, že sa aj do krasokorčuľovania dajú vniesť protináboženské myšlienky. Celé to totiž vyznelo mrazivejšie ako ľad onoho štadióna. Habit a kríž mali akiste predstavovať jarmo náboženských predpisov, oberajúce vraj človeka o slobodu a radosť. Pričom jedinou cestou k ich nadobudnutiu je oslobodiť sa od náboženských predsudkov, predstavovaných krížom a mnišským habitom. Nuž zvláštny pohľad na habit pohodený na ľade, okolo ktorého bujaro tancuje tanečnica na korčuliach. Mnišská vrecovina si však naozaj nezaslúži, aby ju ktosi zneužíval ako protináboženskú rekvizitu. veď v dejinách to bola práve chudobná vrecovina rehoľníkov, ktorá symbolizovala radikálne rozhodnutie pre pravú slobodu. Slobodu od prílišných pozemských naviazaností, slobodu pre veci duchovné a nadpozemské. A príklady? Svätý Benedikt, Svätá Klára, Svätý František. Kto by nepoznal scénu, v rámci ktorej asiský Poverello skladá k nohám svojho zámožného otca luxusné šaty, aby ich zamenil za najchudobnejšie oblečenie a tak nastúpil cestu duchovného precitnutia. Áno, to rúcho bolo aj krížom. Krížom chudoby a sebazriekania, krížom však nie ujarmujúcim, lež oslobodzujúcim. Len tak mohli spomínaní svätci prežiť a ľudskej civilizácii tak presvedčivo ponúknuť skúsenosť, podobnú skúsenosti apoštolov na hore premenenia. Opíše nám ich evanjelium budúcej nedele. Nahliadli a začali prenikať do Kristovho mystéria, do jeho tajomnej prítomnosti a všetko prenikajúcej moci. Ožarení Kristom sa naplnili tým najhlbším pokojom prameniacim z pravej slobody. Toto je pravým cieľom veľkopostného obdobia, do ktorého sme nedávno vstúpili Popolcovou stredou. Slobody áno, nie však od zodpovednosti, pokoja tiež, nie však od starosti sveta a spoločnosti. Veď ani Petrova túžba postaviť tri stany, túžba zakonzervovať a zväčšniť stav, keď im tam hore bolo dobre, sa nenaplnila. Ježiš chcel, aby zostúpili, zanechali vzpružujúci zážitok a práve ním posilnení začali nezišne slúžiť v peripetiách sivej každodennosti. Výstup na horu a zostup z nej. To sú dve neoddeliteľné polohy duchovného života, pulzujúceho medzi modlitbou a činnosťou, seba posilnením a obetou, duchovným zážitkom a vernosťou napriek všetkej duchovnej vyprahnutosti. To isté, že nie sú iba reminiscencie na udalosti spred 2000 rokov. Výstup k Bohu a zostup k ľuďom sú naliehavo aktuálne vždy, lebo vždy a všade je možné žiť duchovný život. Vždy a všade je možné približovať sa k Bohu a približovať k človeku. Lebo nahoru premenenia vystupuje každý, kto sa ponorí do modlitby vo vedomí Božej prítomnosti, vo vedomí existenciálnej závislosti na Stvoriteľovi a na Vykupiteľovi. Lenže tento výstup hore má nevyhnutne svoje krízové fázy, ktoré nazývame pokušením. Netreba sa ho ľakať, veď prirodzene patrí k dynamizmu duchovného zrenia. Mnohé o ňom vypovedá aj krátke, ale hutné evanjelium tentoraz minulej nedele, keď nám predstavilo Ježiša na púšti. Ježiša medzi divými zvermi a posluhujúcimi anielmi. To sú opäť dve polohy každého pokušenia, uprostred ktorého sa vo svojej osobnej slobode rozhodujeme. Buď sa necháme zhltnúť pokušením, keď sa oddáme a podľahneme, alebo vo vedomí stálej Božej prítomnosti zopakujeme, že sme v Otčenáši nechceli klamať, keď sme hovorili buď vôľa tvoja. Pokušenie nie je nič viac ako prekážka, ktorú treba zdolať a tak dať znovu najavo, čo je našou prioritou a cieľom, od ktorého sa nechceme nechať zviesť. Áno, pokušenie to je morálna križovatka, to je možnosť novej voľby, to je možnosť ukázať autenticitu, ukázať a využiť šancu k zoceleniu. Hore spomínaný krasokorčuliarský výkon sa už dávno skončil a azda sa na ňo aj rovnako dávno zabudlo. Našťastie, v tomto veľkopostnom čase je mnoho tých, ktorí nezabudli, že práve na zľadovateľej ploche každodenných nástrach si práve môžu uvedomiť potrebu zdvihnúť ono kajúce rúcho, odputať sa od hriechu a nastúpiť cestu skutočného obrátenia.
Vážení poslucháči, na dnes je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.